Ak môžete, postaňme k úvodnému požehnaniu a úvodnej oslavnej piesni. Nech nám všetkým, hľadajúcim aj hľadaným, nachádzajúcim aj nájdeným, ďalekým aj blízkym, udeli trojediný Boh milosť a požehnanie. Nech nás vovádza do pravdy, nech nás premieňa láskou, nech nás rozvezuje slobodou v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi. Amen. Chcem vás, bratia a sestry, všetkých privítať na nedeľných bohoslužbách cirkvi bratskej tu na Cukrovej. Vítam všetkých domácich, ale aj hostí, tých, ktorí prechádzate a túžime prežiť spoločne Boží dotyk Božej prítomnosti a jeho požehnanie. Vy, ktorí tu chodíte častejšie, viete, že na týchto nedeľných bohoslužbách prechádzame krajinou knihy proroka Daniela. A dnešné to bude už piate zastavenie, piata kapitola. Tú kapitolu sme nazvali, je to príbeh jedného kráľa a sme ju nazvali z pokolenia na pokolenie, ale ako? Poslúži nám náš priateľ Milan Mitana, ktorý ho nepoznáte, je jeden z vedúcich pracovníkov našej kazateľskej stanici v Svetom Júre a brat je aj profesionál misionár. Pracuje pre Hlas pre Krista. Tak veríme, že sa dnes v tebe snúbi, Milan, teológia aj prax. Očakávame na tvoje slovo. Ešte jedna vec, ktorú chceme teraz našimi bohoslužbami pokračovať, a to je, že dnes si pripomíname Deň matiek s úctou a s vďakou. Chceme si pripomínať naše mami, kdekoľvek sú, a chceme ich za nich ďakovať Pánu Bohu. Za všetkých nás to urobia azda najlepšie naše mráčiky, ktoré budú spievať našim mamám, ale aj na oslavu Pána Boha. Prosím, mráčiky.
Šiel si mladenec dievčinu hľadať, štyri hádanky dáva nehádať. Ak na otázky odpovie správne, nech z veľkej lásky môžu sa hrať. Tumbala, tumbala, tumbala lajka, tumbala, tumbala, tumbala lajka. Je to len majka, hraj balalajka, tumbala lajka, muzika hraj. Hádaj, čo rastie aj bez koreňa, hádaj, čo horí aj bez plameňa. Bez uzličie, čo pieseň vie zahrať, bez slzičie, čo vie zaplakať. Tumbala, tumbala, tumbala lajka, tumbala, tumbala, tumbala lajka. Je to len bajka, hraj balalajka, tumbala lajka, muzika hraj.
Božie slovo budeme čítať zo Žalmu 90, 10. až 12. verš. Počet našich rokov býva 70, pri väčšej sile aj 80. Ich pýchou je len lopotá strasť. Rýchlo sa pominú a my odlietame. Ako by sa nebál tvojej prchkosti, kto pozná silu tvojho hnevu? Nauč nás počítať naše dni, aby sme získali múdre srdce.
To môžete, postaňme k úvodnej modlitbe. Náš Bože, ktorý si v nebesiach, prichádzame aj na toto miesto, aby sme prežili dotyk tvojej prítomnosti, tvoje požehnanie, ale aj počuli tvoje vyučovanie z tvojho slova. Ty vieš, Pane, najlepšie, aké sme spoločenstvo. Sme spoločenstvom, ktoré sa pýta, ktoré kladie ťažké otázky, aby v tvojom slove nachádzalo na ne odpovede. Aj tá dnešná otázka, ktorou sa chceme zaoberať, nie je ľahká. Z pokolenia na pokolenie. Ale ako? Ako prejde iskra, preskočí iskra z jednej generácie na druhú? Ako tá viera prejde zo synov, z otcov na synov? V čom to je, Pane? Je to v precízne formulovanej vierovke? Je to vo vernom odovzdávaní stáročiami nahromadenej životnej skúsenosti cirkve? Je to v počte ohnivých kázni o Tebe, Kriste? Je to v prežívaní viery každodennom? Je to v modlitebnom zápase? Kde to je? Duchu Svätý, prosíme, aby si prišiel, dal nám počuť to, čo chceš, aby sme počuli. A daj nám vidieť to, čo chceš ty, aby sme videli. Prosíme, aby si nás ty osloval aj dnešné ráno. Amen.
Prorok Daniel, 5. kapitola, 17. až 30. verš. Na to Daniel odpovedal kráľovi: Nechaj si svoje dary a svoje odmeny daj inému. Nápis však kráľovi prečítam a oboznámim ho aj s jeho významom. Pokiaľ ide o teba, kráľu, najvyšší Boh dal tvojmu otcovi Nebukadnezárovi kráľovstvo, veľkosť, vznešenosť a majestát. Pre veľkosť, ktorou ho obdaroval, triasli sa pred ním strachom ľudia všetkých národov a jazykov, lebo koho chcel, toho zabil a koho chcel, toho nechal žiť. Koho chcel, toho povýšil a koho chcel, toho pokoril. Keď mu srdce spišnelo a jeho duch sa namyslene zatvrdil, bol zosadený z kráľovského trónu a jeho vznešenosť mu bola odňatá. Vyhnali ho spomedzi ľudí, jeho srdce sa stalo podobným zvieracemu. Býval s divými oslami, krmili ho trávou ako dobytok a jeho telo kropila nebeská rosa, až kým nespoznal, že najvyšší Boh je vládcom v kráľovstve človeka a že nad ním ustanovuje, koho chce. Ty, Belšachár, jeho syn, nemal si pokorné srdce, hoci sa si o tom všetkom vedel. Vyvyšoval si sa nad pána nebies, doniesli pre teba nádoby jeho domu a ty, tvoji veľmoži, tvoje manželky, aj vedľajšie ženy, ste z nich pili víno. Vzdávali ste vďaky Bohom zo striebra a zlata, bronzu, železa, dreva a kameňa, ktorí nevidia, nepočujú a nevnímajú. No Boha, v ktorého rukách je tvoj dých a všetky tvoje cesty si neoslavoval. Preto on poslal ruku, ktorá napísala tieto slová. Nápis znie takto. Mene, mene, tekel ufarsin. Toto je výklad týchto slov. Mene, Boh spočítal tvoje kraľovanie a ukončil ho. Tekel, bol si odvážený na váhach a ukázalo sa, že si nedostatočný. Peres, tvoje kráľovstvo bolo rozdelené a odozdané Médom a Peržanom. Na to Belšacár rozkázal, aby Daniela zaodeli do purpuru, dali mu na krk zlatú reťaz a vyhlásili, že má dostať v kráľovstve tretiu najvyššiu hodnosť. V tú noc chaldejského kráľa Belšacára zabili.
Vedúcich, lebo tento rok aj náš syn spieva s mráčikmi. Som tiež veľmi vďačný za túto možnosť stráviť spoločenstvo spolu s vami túto nedeľu a budúcu nedeľu, pretože budúcu nedeľu tu budem obzvlášť kvôli trom ľuďom, ktorých som posledné týždne pripravoval na krst, respektíve členstvo v našom zbore. Poďme však teraz už k nášmu príbehu, k 5. kapitole knihy Daniel. Keďže ten text 5. kapitoly je dosť dlhý, čítali sme iba jeho záver. Tak skúsim teraz prerozprávať ten dej aj s určitým takým historickým pozadím. Nachádzame sa približne v októbri roku 539 pred Kristom. Prakticky tesne, pravdepodobne dokonca v noc pred pádom Babylonskej ríše. Je asi 23 rokov od smrti Nebukadnesara, o ktorom ste tu hovorili minulú nedeľu. Daniel už dávno nie je mladíkom, je to starec, ktorý má okolo 80 rokov. Na scéne sa objavuje nový kráľ, Belšacar. Napriek tomu, že je nazývaný synom Nebukadnesarovým, je podľa historických zdrojov skôr pravdepodobnejšie, že jeho otcom bol ešte stále žijúci král Nabonidus. Je to troška komplikované. Jedna teória hovorí, že Nabonidus si vzal za manželku vdovu po Nebukadnesarovi, ktorá už mala syna Belšacara. Väčšina tých komentátorov, od ktorých som ja čítal komentár, však hovorí, že je pravdepodobnejšie, že bol synom Nabonidovým. Ako teda sa volá Belšacar kráľom? No, Nabonidus posledných 17 rokov svojho života je kráľom a asi 10 z tých posledných 17 z tých už žije v Arábii, teda stovky kilometrov južnejšie od Babylonu. A tak princ Belšacar má vlastne právomoci kráľa. V našom príbehu je ešte jedna zaujímavá postava. Je to postava kráľovnej. Nejde o manželku Belšacara, ale o ženu staršiu. Bude to manželka Nabonidová alebo Nebukadnesarová. Je to žena, ktorá si pamätá Danielovú múdrosť, ktorú prejavil pri Nebukadnesarovi. Belšacar, teda možno v tú noc, keď Babylon padol, poriada veľkú hostinu. V texte máme napísané, že bolo na tej hostine asi 1000 veľmožov. Podľa určitých vykopávok sa našla nejaká sála zhruba tam, kde sa tento dej odohráva, ktorá mala rozmery 52x17 metrov. Možno to bola tá sála, o ktorej sa píše v Danielovi 5. No, ako tak tieklo víno, Belšacar sa rozhodol pre svetokrádež. Dovolil si to, čo si nedovolil ani jeho otec Nebukadnesar. Nechal priniesť nádoby z jeruzalemského chrámu, no a všetci sa z nich opíjali. To už bolo príliš aj na Boha. Belšacarovi sa zjavili prsty ľudskej ruky a písali odkaz. Král sa vyľakal, zbledol, podlomili sa mu nohy, roztriasli kolena. Zavolal babylonských mudrcov, no nik mu napriek slúbovanej veľkej odmene nevedel nápis prečítať a vyložiť. Vtedy do hry vstupuje kráľovná matka. Hovorí, že predsa Belšacar má v kráľovstve muža s výnimočným duchom, schopného lúštiť hádanky a riešiť problémy. Paradoxne, Belšacar Daniela vôbec nepozná, no dá ho pozvať. Daniel najskôr Belšacarovi pripomenie, čo najvyšší Boh urobil Nebukadnesarovi. To už sme čítali. Napomenie Belšacara za svetokrádež a modloslúžbu a potom vyloží Belšacarovi nápis na stene. Mene, mene, tekel, ufarsin. Boh spočítal tvoje kráľovanie a ukončil ho. Bol si odvážený na váhach a ukázalo sa, že si nedostatočný. Tvoje kráľovstvo bolo rozdelené a odovzdané Médom a Peržanom. V tú istú noc je Belšacar zabitý. O Danielovi ste za tie posledné týždne počuli toho dosť veľa. Akým človekom však bol Belšacar? Podľa našej kapitoly bol rúhačom a veľmi nezodpovedným lídrom. Veď ktorý panovník usporiada obrovskú hostinu pre tisíce s potokmi vína a s nesvetením náboženských nádob, keď vie, že Peržania sú doslovne za bránami mesta? História babylonských panovníkov hovorí, že medzi Nebukadnesarom a Nabonidom boli ešte v priebehu 6 rokov traja panovníci. Ten posledný sa volal Labaši Marduk. Podľa historika Bolieho bol práve Belšacar vodcom atentátnikov na Labaši Marduka. Údajne profitoval zo smrti tohto panovníka, propagoval ako nového kráľa svojho otca Nabonida s tým, že Nabonidus skoro zomrie a Belšacar bude panovať. Historik Xenofón hovorí o tom, že Belšacar bol aj sám vrahom a skazeným kráľom. A Belšacarovi, na rozdiel od Nebukadnesara, Boh a ani jeho posol Daniel nedávajú možnosť na pokánie. Belšacar za svojho života už minul to miesto, kde bol schopný učiniť pokánie. A tak prichádza už len zvesť súdu, rýchleho osobného konca, aj konca Babylonu. Teda vidíme Belšacara akoby na jednej strane osy. No a na druhej vidíme starého, múdreho, odvážneho Daniela, ktorý celý život vykazuje konzistentnosť v nasledovaní Boha nebies. Žid, ktorý prežil skoro svoj celý život v Babylone, ktorého srdce však zostalo verné Bohu Izraela. Zdá sa, že tieto dve postavy sú svojim smerovaním života aj svojim charakterom akoby na opačných koncoch osy. No a mne sa tiež zdá, že my tu prítomní dnes sme na tej osi niekde medzi nimi. Trošku pochybujem, kiež by som sa mýlil, že je tu niekto zbožnejší ako Daniel. Ale takisto som presvedčený, že tu nesedí nikto, kto je tak skazený ako Belšacar. Na sériu kázni z knihy Daniel sa pokúšame pozrieť cez optiku, ako žiť vo viere v meste. Ako žiť ako kresťan v meste. Otázka na dnes v tomto kontexte nestojí ani tak, kde momentálne na tej osi medzi Belšacarom a Danielom stojím, ako skôr v tom, ktorým smerom sa práve hýbem. Idem k Belšacarovi alebo k Danielovi. Dáva nám teda 5. kapitola Daniela nejakú odpoveď na to, ako sa môžeme stať podobnejším Danielovi? Ako môže aj toto spoločenstvo viery odovzdať túto vieru ďalšiemu pokoleniu? Keď som nad tým textom rozmýšľal, tak mi z toho vyplávala takáto myšlienka. Na múdreho starca si nespomenieme v časoch prosperity, no vtedy, keď je naozaj ťažko. Na múdreho starca si nespomenieme v časoch prosperity, no vtedy, keď je naozaj ťažko. Tu musím urobiť takú vsúku. Treba povedať, že keď sme diskutovali so staršovstvom o sérii týchto kázní z Daniela, tak sme mali aj debatu o tom, do akej miery je kniha Daniel o Danielovi a do akej o Bohu. A ja tu dnes veľa rozprávam o ľuďoch. O Belšacárovi, o Danielovi, o starej kráľovnej. Skúste však tento príbeh sledovať nielen prvoplánovo. Za tým, aký je Daniel, je jeho Boh. Za tým, aký je Belšacár, je jeho Boh. Tento náš príbeh je evidentne v prvom rade o Bohu a jeho suverénej vláde. Neviem presne prečo to tak Boh robí, ale zdá sa z Biblie i z tohto nášho príbehu, že len niekedy zjavuje Boh svoj zámer priamo. Vo väčšine prípadov používa práve našu ľudskú vzájomnosť na komunikáciu svojho posolstva. Poďme však po tejto vsúke naspäť k nášmu príbehu. Zvrat v tom zúfalom deji, ktorý sa deje v tej kapitole, nastáva, keď tá múdra stará kráľovná prináša informáciu o múdrom starcovi Danielovi. Na slova kráľa a jeho veľmožov vstúpila do hodovnej miestnosti kráľovná a povedala: Kráľ, žij na veky. Nech ťa nevylákajú tvoje myšlienky, nemusíš blednúť od strachu. V tvojom kráľovstve je muž, ktorom je duch svätých bohov a ktorý už za čias tvojho otca preukázal osvietenosť, chápavosť a múdrosť. Kráľ Nebukadnesar, tvoj otec, ho ustanovil za predstaveného mágov, zaklínačov, chaldejcov a vestcov. Lebo výnimočný duch a poznanie, chápavosť, schopnosť vysvetľovať sny, rozlúštiť hádanky a riešiť problémy, prejavili sa v tomto Danielovi, ktorému kráľ dal meno Belšacar. Nech teraz zavolajú Daniela a nech podá výklad. Teda, ak chceme rozpoznať tie nápisy na stenách našich životov, tak prosme o pomoc múdrych starších ľudí. My v našom spoločenstve vo Svetom Jure postrádame takú stareckú múdrosť. Ja mám 40+ a som najstarším v tom našom spoločenstve. Preto často prosíme o pomoc vás. Hostiami na našich posledných dvoch veľkonočných pobytoch nášho spoločenstva, boli Pavol Kajling a teraz pred pár týždňami Milan a Boba Čičelovci. Keď som pripravoval tých troch ľudí na členstvo a krst, tak múdry starec Joško Uhlík nám prišiel porozprávať o ďalších múdrych starcoch a starenkách, ktorí stáli za zrodom tohto spoločenstva a ktorí ho niesli na svojich ramenách počas tých viac ako 90 rokov. Na našich zhromaždeniach v Jure kázali viacerí múdri starší bratia z vášho stredu. Spomeniem nášho čerstvého jubilanta Števa Markuša. Ďalej Emila Komárika, Slavoja Krúpu, Jožka Bána a mohol by som hovoriť ďalších. Ak som na vaše meno zabudol, tak to nie je preto, že by som vás nepovažoval za dostatočne múdreho, možno vás nepovažujem za dostatočne starého. Ja osobne neverím, že spoločenstva viery, v ktorých sa nehľadá múdrosť a pomoc starcov, môžu zdravo žiť a odovzdávať svoju vieru ďalším pokoleniam. Či v meste, alebo na dedine. Veď koniec koncov aj vedenie zboru sa nazýva staršovstvom kvôli zrelosti ľudí, ktorí v ňom sú. A poviem vám, pre mňa sedieť v jednom takomto grémiu s ľuďmi, ako je napríklad Milena Uhlíková, vyvoláva vo mne až bázeň. No znovu, ja tu nehovorím o nejakej ľudskej, bezbožnej múdrosti. Verím tomu, že aj za menne spomenutými stoja roky budovania vzťahu s Hospodinom, ktorý ich postupne viedol a dával im poznanie. Toto nie je o človeku, to je o Bohu, ktorý stojí za človekom. Teda tým múdrym starcom, múdrou starenkou, sa nestaneme len tak. Keď som rozmýšľal nad tým, ako sa stať tým múdrym starším človekom, tak ma napadli slová toho žalmu, ktorý sme čítali. Počet našich rokov býva 70, pri väčšej sile aj 80, ich pýchov je len lopota a strasť, rýchlo sa pominú a my odlietame. Ako by sa nebal tvojej prchkosti, kto pozná silu tvojho hnevu? Nauč nás počítať naše dni, aby sme získali múdre srdce. Žiaľ, musím konštatovať aj to, že som obklopený množstvom starých ľudí, ktorí sú síce starí, no nezískali múdre srdce. Oni iba zostarli. Na otázku, ako sa stať múdrym starcom, asi neexistuje instantná odpoveď. Každopádne vás, ktorí ste tu mladší alebo v strednom veku, chcem vyzvať, aby ste využili to, že vo vašom strede, vo vašom spoločenstve sú takíto múdri starci a múdre starenky. A naopak, aby ste sa poučili z toho, keď aj vy ste obklopení starými ľuďmi, ktorí iba frflú na zdravotný stav, politiku, počasie a všetko možné. To, ako oni žili svoj život, ich doviedlo tam, kde teraz sú. Ja sa teda pokúsim ešte povedať niečo o dvoch konkrétnych odpovediach na našu otázku, ako sa stať múdrym starcom, o ktorých čítame niečo v tejto našej 5. kapitole. Tá prvá vec, tu som nazval, možno je naša záhuba za dverami, no my žijeme akoby nič. Je pre mňa naozaj fascinujúce čítať o Belšacárovi. Jeho ríša stojí pred kolapsom a on oslavuje. Už sme si trochu povedali o tom, akým človekom Belšacár bol. Ako žil svoj život. Je smutné, že nepoznal Daniela, napriek tomu, že to muselo byť všeobecne známe, čo sa stalo Nebukadnecárovi. Veď Daniel a jeho boh hrali v tomto príbehu hlavné úlohy. Belšacár nielenže oslavuje, on pritom dostane ten stupidný nápad znesvetiť posvetné nádoby. A to už bola posledná kvapka do nádoby Božieho hnevu na Belšacára. Prichádza rázny súd. Moja otázka je, či sme my naozaj úplne iní ako ten človek na tej jednej strane osy, ako ten Belšacar. Mám 44 rokov a vďaka svojej práci sa pohybujem v rôznych okruhoch kresťanov. Stretávam o mnoho viac kresťanov, ktorí sú v mojom veku a ktorých viera stagnuje alebo upadá. Ako tých, ktorí idú smerom k Danielovi. Zdá sa mi kľúčovým v tomto smere, kam sa pohybujeme na tej osi, to, či sme skutočne ochotní sa nechať Bohom meniť. Pričom dôraz dávam na slovo skutočne. Zdá sa mi, že možno polovica manželstiev ľudí, kresťanov v mojom veku, chátra. No hľadať bolestivé, ale skutočné Božie riešenia nie sú ochotní. Ako je to teda so mnou? Nie je moja záhuba pred odvermi? No ja sa tvárim ako Belšacar? Ako by sa nič nedialo? Toto je tá najlepšia cesta, ako sa stať iba starým, no nezrelým. Toto je cesta, ako stopnúť kontinuitu odovzdávania viery ďalším generáciám. Tá druhá vec, o ktorej ešte chcem povedať. V živote často dostávame od Boha nejasné správy. Potrebujeme človeka, ktorý nám ich pomôže pochopiť. Už sme tu hovorili o úlohe kráľovnej matky i samotného Daniela. Belšacara k hľadaniu porozumenia dohnal strach. Nie je to často aj s nami tak, že pomoc, skutočnú pomoc iných hľadáme až vtedy, keď už je neskoro, keď už sa veci nedajú vrátiť späť, keď sa nám rozpadne vzťah s milovanou osobou, alebo keď zhrešíme takým spôsobom, že zničíme niečo veľmi cenné a krehké. Minulú nedelu tu Jožko Bán hovoril aj o pýche a pokore. Tie slová často prezentujeme až príliš metafyzicky. No a mne sa zdá, že tu je na mieste praktickosť a sedliacky rozum. Som ochotný pokoriť sa, hľadať skutočnú pomoc pre môj problém, pre môj hriech, alebo len hrám hru. Vyhováram sa na okolnosti iných ľudí, môjho partnera, hľadám stále nejakých vonkajších nepriateľov, alebo začínam sám od seba. Zdá sa mi, že len veľmi malé percento kresťanov má v živote niekoho, kto skutočne pomáha lúštiť tie nejasné správy od Boha. Niekoho, s kým je v takom nejakom vzťahu zúčtovateľnosti. Niekoho, kto má skutočné právo hovoriť mi do života. Niekoho, kto má možnosť pýtať sa ma aj tie ťažké otázky. Niekoho, kto sa za mňa naozaj modlí. Znovu, toto nie je o človeku, ale o Bohu, ktorý chce jednať aj v našich životoch cez iných ľudí. Sme ochotní dať Bohu takýto priestor, alebo chceme riešenia po svojom? A naopak, vyhľadávajú vás iní ľudia a prosia o vašu pomoc porozumieť tým nejasným správam od Boha? Ste v očiach iných ľudí dostatočne dôveryhodnými, otvorenými, zrelými? Je to jednoduchý test obyčajného života. Ja som veľmi rád, že na našich školách sa začala rozvíjať kultúra coachingu a tutoringu. Ako jednej z kľúčových skutočností dôležitých pre osobnostný rast tak študentov, ako aj učiteľov. O tom, že starecká múdrosť je nedostatkovým tovarom, svedčí aj nedostatok tútorov a koučov v škole potrebných. Buďme teda aj my, čo sme tu dnes prítomní, ochotní nechať si poradiť a dozrieť múdrych starcov a múdre starenky, ktorí potom budú schopní radiť aj iným. Lebo len takto budeme môcť odovzdávať tú našu vieru aj ďalším generáciám. Na stene svietil ten hebrejský nápis. Mene, mene, tekel, ufar, syn. Nech je možno aj pre nás takým symbolickým varovaním. Berme posolstvo tejto kapitoly na rovine osobnej i na rovine nášho spoločenstva. Kto trošku vidí dovnútra fungovania zboru na Cukrovej, tak vie, že tu prebieha neustály zápas o jednotu v rozmanitosti. Ja si veľmi prajem, aby tento zápas prebiehal Božím spôsobom. Ak sa na tej osi bude väčšina z nás pohybovať smerom k Danielovi, smerom od tých skazených Belšacarových spôsobov, tak verím, že aj my ako spoločenstvo kresťanov v meste budeme príťažlivým miestom, ktoré pretrvá aj ďalšie pokolenia. Posolstvom tejto kapitoly je totiž aj to, že Boh vládne. Boh vládne suverejne a nenechá sa vysmievať. Amen.
Ďakujem, Milan, za tvoje posolstvo. A v našej bohoslužbe pokračujeme piesňou, pri ktorej vykonáme našu pravidelnú finančnú zbierku. to môžete, postaňme k záverečnej modlitbe, požehnaniu a piesni.
Pane Bože, ďakujem Ti, že Ty mi dávaš do života múdrych starých ľudí, plných Tvojho ducha. Prosím ťa, daruj aj mne pokoru počúvať ich a učiť sa z Tvojej múdrosti, ktorú oni vysvetujú. Amen.
Nech nás požehná trojediný Boh tak, že nám dá múdrosť, ako prežívať našu vieru. Navráť nám radosť z viery a nadšenie odozdávať vieru druhým. V mene Boha Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Ešte niekoľko informácií o tom, čím žijeme ako spoločenstvo. Tie pravidelné aktivity nášho spoločenstva sú vysvietené, môžete ich čítať. To, čo chceme oznámiť, je, že chceme myslieť na modlitbách, na konferenciu Cirkvi Bratskej, ktorá sa uskutoční v závere tohto týždňa. O múdrosť pre všetko to, čo tam bude. Na budúci týždeň, nedeľu, sú letnice a my medzi nami uvítame nášho brata, kazateľa z Česka, z Čiech, Daniela Kvasničku. Budeme mať slávnostné bohoslúžby s krstom a vstupom nových členov do nášho zboru. Tešíme sa. A teraz veľmi príjemná udalosť. Chcem z tohto miesta poblahožať našim oslavenkyňam a oslavencovi. Sestra Mária Šustrová sa dožíva po tieto dni 81 rokov, teta Milotka Čičelová o 77 rokov a okrúhleho jubilea sa dožíva brat Štefan Markuš 80. Tešíme sa spolu s vami, že môžeme vytvárať Božiu rodinu na tomto mieste. A všetkým chcem prečítať zo Žalmu 92. 5. a 6. verš. Potešil si ma, Hospodin, svojimi skutkami. Plesám nad dielami tvojich rúk. Aké veľkolepé sú tvoje diela, Hospodine. Aká nesmierne hlboké sú tvoje myšlienky. Tešíme sa. Teraz poprosím brata Mareka Markuša o jeden špeciálny oznam, pozvanie.
Dobré ráno. Ja vás chcem pozvať na jednu výnimočnú príležitosť. Budúci týždeň vo štvrtok bude mať v hoteli Carlton prednášku novozákonný teológ N.T. Wright, Tom Wright. Tom Wright je v súčasnosti jeden z takých veľmi významných novozákonných teológov, odborník na rané kresťanstvo a teológiu apoštola Pavla. My sme k Veľkej noci vydali v slovenčine jeho prvú knihu, ktorá sa volá Prekvapený nádejou, a tá jeho prednáška bude zviazaná s takým uvedením a prezentáciou tejto knihy. Čiže aj tá jeho téma budúci štvrtok sa bude týkať témy vzkriesenia. Tá jeho kniha a veľká časť jeho práce sa týka takého znovu objavovania starorano-kresťanskej doktríny vzkriesenia. A o tom bude Tom Wright hovoriť. Je to pomerne výnimočná príležitosť, že sa nám ho podarilo pozvať do Bratislavy. Ja keď som začiatkom roku Jozefovi Sikorovi písal, že máme taký nápad, že by sme Toma Wrighta sem dostali, tak mi odpísal, že keď sa mi to podarí, tak som čarodejník. Lebo oni na tej škole, kde Pepo učí teraz, sa snažia ho tiež pozvať na ten seminár a N.T. Wright si otvoril kalendár v roku 2019, že by mohol prísť. Ale teda ubezpečujem vás, že nie som čarodejník, ale Pán Boh nám otvoril výnimočné dvere príležitosti, že sme sa dostali k jeho 24 hodinám, ktoré nám vo svojom kalendári ponúkol. Takže budúci štvrtok, to je 19. mája, večer o 6:30 v hoteli Carlton bude mať verejnú prednášku N.T. Wright s názvom Prekvapený nádejou.
Ďakujeme a posledný oznám, sestra Zmetáková.
Ja by som chcela povedať klubu Slniečko takúto vec. Týka sa to len jedného jediného bodu programu, z ktorého spočíva klub Slniečko, a to ináč veľmi dôležitý program. Je to príprava 10. pre deti. Je to ináč jednoduchá služba, spočíva v tom, že treba len ponatierať chlebíky, ošúpať ovocie, zeleninu, pokrájať to, dať na tanier. Ale teraz je moja otázka v mene detí, spojená aj s prosbou, že či by sa niekto nenašiel, kto by ma teraz mohol zastúpiť. Jedná sa už len o teda 2 týždne v máji a o jún. Kto sa rozhodne, že by mohol mať teda čas vo štvrtok, treba, aby 10. bola o 10., to znamená tak o 8:30 prísť, podľa toho, kto je šikovnejší, stačí mu aj neskôr. Ale môžu to byť nielen sestry, môže to byť aj teda oteckovia, teda starí oteckovia. Preto som povedal, že to je jednoduché, každý to zvládne. No kto sa rozhodne, keby potom buď to mne povedal, alebo sestre Zuzke Bánovej, alebo Dáši Danelovej, ich telefónne čísla sú aj v informačnom liste. Ďakujem vám.
Ďakujeme pekne, to je všetko. Prajem vám pokojnú nedeľu a pracovný týždeň požehnaný.